administrator. Ja, vi har gjort det sånn, Hansen, for å vinne igjen litt av tapt tid, så har vi lagt opp til at du relativt kort forklarer deg fritt rundt dette, og du er jo Mr. Nordkapp, vil jeg si omtrent. Så hvis du bare, du rekker vel kanskje nesten å ramse opp din erfaring på platået der først, og så har jeg lyst til å bare gripe fatt i et par ting ordfører sa. Så jeg hopper på en måte rett inn i to konkrete temaer etterpå. Men hvis du bare gir oss en liten leksjon på, hva du har holdt på med.
På mange måter så er jeg jo sånn typisk, jeg er jo født og oppvokst i Honningsvåg i Nordkapp kommune. Og som mange andre så begynte jeg tidlig i den alderen, så begynte man jo veldig tidlig med sommerjobb, og det var inne i fiskeindustri og diverse. Men i 1984 så fikk jeg min første sommerjobb på Nordkapphallen på Nordkapplatået, i souveniravdelingen da. Da var jeg 17 år, og for meg var det jo en fantastisk opplevelse. Jeg hadde jobbet på fiskefabrikken på et annet før. Og plutselig havnet jeg midt opp i det organiserte sommerkaoset i Nordkapphallen. Jobbet i souvenir der. Og det her var den, vi kaller den gamle Nordkapphallen, og så litt større enn den som var bygd i 1959. Den ble jo utvidet på 70-tallet, men også før prosjekt Nordkapp 1990. Ja. Og på den tiden så var det jo da en cirka 100 000 turister som besøkte Nordkapp hver sesong. Det var jo ingen vinterdrift. Man brøyte opp veien i april-mai, alt etter hvor mye sne det var. Og så lot man veien sne igjen på høsten, og da stengte man anlegget på Nordkapp. Og alle som har vært på Nordkapp eller kjenner Nordkapp vet jo at det er jo det er Europas ytterpunkt, selv om Knivfjelloven ligger lenger nord, og det oppfattes som Europas ytterpunkt. Men med Barentshavet rett utenfor så er det også meget værutsatt. Og det gjorde jo at på, kan jeg si, når det var en del gjester på platået, og tåka kom sigende sin, så fyltes jo det lille bygget, det var Siljetønne. For oss som jobbet der, så var det jo en artig opplevelse, en fantastisk jobb, men for turister så må nok periodevis ha vært helt forferdelig. Du kan tenke deg å putte et par tusen våte, fuktige turister inn i et alt for lite bygg, hvor den da stod sammenstimlet. Det var ikke plass til å bevege seg omtrent, og ikke nok toaletter og så videre. Så det var en velsignelse for oss når Nordkapp 1990-prosjektet kom, og vi åpnet sommeren 1988. Og jeg fortsatte å jobbe på Nordkapp da, i sesongen. Så jeg jobbet på Nordkapp 1988 og 1989 og så videre. Etter hvert så ble jeg avdelingsleder, blant annet avdelingsleder for det vi hadde funnet. Den gangen kallte jeg Guy Chino informasjon. Var så borte noen år, kom tilbake til Landingsvåg i 2000, og rett inn i sommerjord på Nordkapphallen igjen. Den gangen artig nok på, som kjøkkenassistent, som frokostkokk. Og så på teknisk avdeling for han som da var direktør den gangen, Arne Reiersen, han gjorde meg til avdelingsleder. Og det hadde faktisk ansvaret for billetteringsavdelingen, som det er mange meninger rundt. Billettering og informasjonsavdelingen. Satt i den stillingen noen sesonger, og det var jo samtidig som vi begynte med helårsdrift i 2002. Og da gikk jeg inn i fast stilling i Rica Hotels. Det Arne Reiersen etter hvert sluttet som direktøren, og det siste han gjorde var å ansette meg som driftsdirektør for Nordkapphallen, så jeg røkket et tak opp fra avdelingsleder til driftsdirektør. Og da hadde kan jeg si, ansvaret for drifta av Nordkapphallen hele året. Jeg hadde en del avdelingsleder som rapporterte til meg, og jeg rapporterte videre til han som var direktør for bedriften på, i Nordkapp kommune på Magerøya. Vi fikk en ny direktør i 2006, Asbjørn Halvorsen, som overtok etter Arne Reiersen. Jeg ble jo da hans NK, eller høyre hand, innom ulike stillinger i perioden. Drev et av sommerhotellene Scandic Nordkapp som driftsdirektør der. Marsket som kommunikasjonssjef et par år, før jeg da ble assisterende direktør i, det kunne kanskje vært i 2012, 14 der omkring. Og da Asbjørn slutta i 2018 så overtok jeg da som direktør for våre bedrifter i januar 2019.
Så kort oppsummert, du kan drift.
Ja, det er rart med det. Jeg savner jo å være involvert i drifta på, kan vi si, på et daglig nivå. Og denne lokapsaken har tatt mye av min tid de siste par årene, men ja, jeg kan veldig mye om lokapdrifta, det er klart. Jeg har jo, kan vi si, gått mine barnspreng der oppe. Både ut og inn, jeg har satt i billetteringsavdelingen, følt det på kroppen. Og i aller høyeste grad vært med på å videreutvikle bedriften til der vi er i dag.
Men jeg vet at kommunen vil ha lang tid på det, så da vil jeg bare anta at du kommer til å komme innom veldig mange av disse temaene. Så kan vi basere det på spørsmål vi ønsker, men jeg må nå hoppe inn i to tingene som jeg noterte ned av ordfører sa det, for sånn som jeg noterte det, så når det gjaldt snøbrøyting og måking og hvordan man skal komme seg opp der, så mener han både sa at han ikke vet hvordan det gjøres der oppe, og at han går ut fra at Statens vegvesen de vil fortsette med kolonnekjøringen sin. Så da tenker jeg, fortell nå litt hvordan er en dag vinteren på Nordkapp når det er litt grann vær.
Ja, det er ikke bare når det er litt vær, men også det du kan si på en solskinnsdag, la oss si på en typisk vinterdag, om det er si januar, februar, hvor det begynner å bli litt sne på fjellet. Så starter egentlig dagen da, det er jo tre kolonner nu hver dag, fra det vi kaller for Skarsfjordkrysset, cirka 14 kilometer fra Nordkapp, på den gamle Nordkappveien. Da starter dagen ganske tidlig på morgenen, alt etter hvor brøytebilen er, med brøytebilen da, som da en underleverandør til Statens vegvesen, har kontakt med presis veidrift. Kjører da en tur opp til Nordkapp for å sjekke veien og brøyte hvis det er behov for det, alt etter sånn. Så da på vinter sånn i 80-tida cirka, så tar gjerne en av våre ansatte kontakt med brøytebilen for å sjekke forholdene. Er det farbart? Skal man stenge veien? Ja, i det hele tatt blir det kolonne i dag. Og da tar brøytesjåføren en avgjørelse på det. Hvis det blir kolonne, da starter våre ansatte opp da cirka klokka 8 om morgenen. Og det er sånn at når du kommer til Skarsfjordkrysset, så er da veien, altså bommen er på, da. Veien er stengt for mildt trafikk. Men vi, våre ansatte da, som har en solid firehjulstrekker, kjører da på dispensasjon. Det vil si vi har vår egen bomåpner faktisk for å åpne bommen. Vi varsler da til brøytebil, eventuelt andre at vi er på veien, så ikke vi skal bli truffet av en brøytebil eller kjøre på en fræs som eventuelt er der. Og så er det opp til platået, lås opp anlegget, det kan bli litt mokking for å komme seg inn igjen personalen i gangen, og så er det da å gjøre klart å åpne. Det viktigste da er å gå i gang med å brøyte. Vi har en egen hjullaster som står i garasjen der oppe, og da er det å begynne å rydde parkeringsplassen, så den er klar til første kolonna kommer opp. Og første kolonna går da fra Skarsfjordkrysset klokka 11, og det vil si de er på Nordkapp kvart over 11, igjen etter hver forhold. Og da må alt være brøyta klart. La oss si Hurtigruta har fire busser, så kan det være fort. Det er 20-30 biler i tillegg, som ikke alle er like godt skådd for vinteren fra hele Europa. Og da er det å ta imot de gjestene, og sørge for at de får se filmen, de har ikke kaffe, de skal ut til Globussen, de må være blødda dit også, så klart. Så vi må brøyte ut til Globussen også. Og så kjører den kolonna ned, og så kommer en ny kolonna opp etter hvert, og så holder vi kveldskolonna i tidbrekken. Og da drar våre ansatte ned på ettermiddagen. Av og til så må man dra ned litt tidligere. Det kan hende bøter som ringer og sier at nå blåser det opp, kom dere ned fra fjellet i full fart.
Hva tror du? Skal vi la advokat Jensen overta litt, og så hvis det blir oppsamlingsbehov på slutten, så kan vi ta det da?
Ja, jeg kan jo nevne litt at for at det var jo noe som Olsen nevnte her der, om Nordkapphallen å holde åpent og hva som de kolonne vil gå. For jeg sa jo litt om at de kolonne går jo per dag. Men det burde jo kanskje ordfører kjenne til da, fordi at kommunen har jo faktisk en egen beredskapsplan. Statens vegvesen har en beredskapsplan. Og i kommunens beredskapsplan så er det jo, det burde den vært for å være, for at jeg var involvert i den blanden opprinnelige beredskapsplanen. Så er Nordkapphallen, for det er jo egentlig det eneste ordentlige bygget der oppe som er solidt og har litt plass. det är definierat som evakueringspunkt vid huvud eller cancellerad kolonn. Det betyder i praxis, låt mig säga att Hurtigruten har en 200-300 människor där uppe i februari och du har en 10 bilar med tillsammans kanske 30-40 personer. Och hvis det plötsligt ska blåsa upp till huvud som det gärna gör i löpet av vinter, det vill säga att då blir han sittandes fast på platået. Då är Nordkapan evakueringspunkt. Också hvis kolonna kör sig fast ett stycke från Nordkapplatået, vilket chans att komma ner, då ska du evakuera tillbaka till Nordkapan. Det är det enaste möjliga evakueringspunkten för att samla folk i hur du har behov och så har varme och en del mat och så vidare. Jag checkade, vi har diskuterat det här lite med Statens vägvesen. Han nu pensionerade Tor Kjell Jonsson som då jobbar i Laxa tidigare. Vad sker där som Nordkapan ska vara stängt på vintern? Och han sa det att då är det väldigt sannsynligt att det inte blir någon kolonner för du har inte ett evakueringspunkt och det har med säkerhet att göra. Så det är ju en ting man bör tänka på.
Mm. Okej, okay, administrator, ingen fler spørsmål här från Folby.
Ja, Jensen.
Ja, tack. Hansen startade med några enkla ja- och nej-spørsmål som vi förhoppningsvis ska ta ett chatt. Är du eller har du varit medlem av Nordkapp Arbeiderpartiet?
Ja, jag både är och har varit.
Vet du om det... Unnskyld, David, kommer lite vidare. Vet du om det är andra ansatte i Scandic, medarbetare som är medlem i partiet?
Ja, det tror jag. Jag spör inte folk om deras partitillbehörighet.
Nej, jag var tjugo. Jag regnar med du som medlem har deltagit på medlemsmöten.
Ja, det har jag.
Har du deltagit på medlemsmöten hvor den Løyve-saken har varit debatterad eller tagit upp som tema?
Jag har nog deltagit på den varit diskuterat, men jag har också helt klart uttryck för att jag har inte vill säga någon mening om det eller kommer med något om relaterat till det för att det vill vara jag blir väldigt inavid i en sån diskussionstema. Jag har ju heller ingen politiska värv. Jag sitter heller inte i styret i Arbeiderpartiet.
Den saken 23 juni med den Løyve-søknaden och det kommunstyremötet där, var det tatt upp i gruppmötet i Arbeiderpartiet?
Jag sitter inte inne på gruppmöten. Beklagar, jag sitter inte inne och styr eller någonting. Jag har deltagit på en del medlemsmöten, ja.
Scandic tog ju på ett eller tidspunkt beslutning om att rejsa den här saken mot kommunen. Den beslutningen om att saksöka, har den varit bekäntgjort i någon av de medlemsmöten som du är känt med? Förde det tatt
söka? Nej, överhovud inte. Nej, det har aldrig varit tatt upp på. Men jag kan säga att det har... Så man har ju diskuterat i Arbeiderpartiet och andra platser, också i aviser och andra platser, att det är en möjlighet för att det här kan ändå upp i ett söksmål, enten från kommunen mot oss eller den andra vägen. Det har ju varit ett öppet tema i några kommuner i lång tid.
Har du personligen upplyst till någon av dina partifällor att Scandic kom till att ta ett stämning?
Nej, inte för vi tog ett stämning, nej. Men det är klart att jag ger uttryck för att det kan hända att den här saken ändå upp i rätten till slut i Sverige, ja.
Uppfattar du eller har du någon intryck av om Nordkapp Arbeiderpartiet stöttar det här söksmålet?
Jag har inte någon uppfattning om det, nej. Jag tror, vet du vad? Jag tror nog att en del medlemmar som stöttar det, ja, det vill jag tro.
De visar på något solidaritet och hoppas att Scandic kommer att vinna fram i det här.
Ja, det är vanskeligt för mig att uttrycka vad andra menar. Men jag följer lite med på sociala medier. Jag ser ju att det är en del medlemmar som är uttryck för att de stöttar söksmålet, ja.
Eller om det kan betyda betydlig saksomkostning för kommunen?
Ja, det är ju en risiko som kommunen tar.
Okay. I 2018, för kommunvalget, alltså, husker du att det var en planprocess i gång i Nordkapp kommunen för Nordkapp Arbeiderpartiet, multikonsult?
Ja, den husker jag.
Husker du att utområden på Nordkapplatået runt Globusen och Barnafjorden och så vidare var föreslått till offentliga formål?
Ja, det huskar jag också gott. Det var faktiskt flera planutkast i den perioden där.
Ja, ja. Och Arbeiderpartiet hade flertall i kommunen på det tidspunktet, ja.
Det stämmer.
Och i planutvalget?
Ja, det stämmer.
Var du emot det planförslaget?
Ja, det var. Jag var på det tidspunktet i 2018 så var jag inte medlem av Arbeiderpartiet på det tidspunktet. Jag meldte mig in i Arbeiderpartiet i november 2018, hvis jag inte husker fel.
Og planforslaget det ble kjent endret til hvor man tok bort de offentlige formålene rundt våren 2019, stemmer ikke det? Der omkring.
Nei, så hvis jeg ikke husker, jeg tror de endret planforslaget i februar 2019, ja.
Ja, ja.
Det var vel, ja.
Er du kjent med at det var, hadde vært ett eller flere møter mellom Scandic og Nika og representanter fra kommunen høsten 2018 om din plan?
Ja, jeg var med på det møtet.
I Oslo?
Ja, jeg var til stede på det møtet.
Ja. Var det et tema i det møtet at kommunen risikerte å bli saksøkt til å betale erstatninger for man regulerte til offentlige formål?
Nei, det var vel ikke søksmål man snakket om. Men vi brukte veldig mye tid. Jeg kan jo si hva som var til stede på det møtet fra oss. Jeg skal bare ta en kommelse min drømme. Jeg var til stede, regiondirektør Knut Sigurd Pettersen og daværende direktør i Scandic, Svein Arne Mevold. Det var vår advokat den gangen, Andreas Rørvik. Det var skal vi se, multikonsult fra kommunens sida, rådmann Raimond Robertsen. Jeg mener Kristina Hansen, som daværende ordfører, var også til stede. Og kommunens advokat i Hammerfest, som jeg ikke husker navnet på, var også til stede. I det møtet så ble jo da multikonsult, eller kan du si det planforslaget som lå på bordet, ble tatt opp. Vi brukte det møtet, og det er klart at kommunen er oppriktig til å møte oss med en part i saken. Det var et veldig viktig møte, og vi brukte mye av det møtet til å redegjøre for hvorfor kommunens argumenter for at å gjøre det offentlig ikke ville holde ball. Men man snakker allerede da om ekspropriering i fremtiden, og gjøre det offentlig, og hva det eventuelt kunne føre til. Og så den risikoen som kommunen påtok seg. Det var det vi brukte det møtet til. Ikke noe mer enn det, i utgangspunktet. Ja. Så forstod jeg at etter det så hadde vel kommunen en ny runde, antagelig med sin advokat og multikonsult. Så har det sikkert vært en intern diskusjon i Arbeiderpartiet, så kom man til at det planforslaget holdt ikke vann, og risikoen var for stor, og da snudde de vel i februar 2019.
Husker du datoen for det møtet der?
Jeg blir litt usikker, men det var i slutten av august, eller helt tidlig i september. Jeg tror det var i slutten av august, noen av 20. august, tror jeg, uten å si helt sikkert.
Ja.
Og da snakker vi 2018?
Da snakker vi høsten 2018, ja.
Over til et annet tema. Som Mr. Nordkapp, så har du full oversikt, forstår jeg. Har du oversikt over økonomi, ja, lettsalg og souvenir og kafé og alt det? Har du med oppgjørende å gjøre sånt?
Ja, det har jeg faktisk.
I det herrens koronaår 2020, så forstod jeg Pettersen slik at det ble ikke selgt på ekstremt mye billetter til han. Vet du hvor mange parkeringsbilletter som ble selgt som cirka i 2020?
Nei, men jeg kan si i hvert fall parkeringsomsetninger kan det være. Jeg husker ikke hvor mange parkeringsbilletter.
Okay.
Men jeg kan si parkeringsomsetninger, så kommer jeg prøve å dele det på antall kjøretøy som cirka også buss. Men jeg mener parkeringsomsetningen var på ca. 1,5 millioner i 2020.
Riktig. Og det synes jeg, da snakker vi om noen tusen billetter, ikke sant? Ja, det gjør vi jo nødvendigvis.
Ja, det må jeg huske på. Fordi at vi gikk jo i lockdown fra ca. 15. mars, hvis jeg ikke husker feil.
Ja.
Og vi gikk ut av lockdown, det vil si vi åpnet ikke for drift for ca. 15. juni 2020. Så en hel del av sesongen forsvant jo for det, så det var jo dessverre en katastrofal sesong på mange måter. Og det var jo et utrolig begrenset antall gjester som betrakte Nordkapp. Så ja, 1,5 millioner i parkeringsinntekt.
Mm. Vet du hvor mange som løste parkeringsbilletter uten å kjøpe inngang til halen?
Ja, cirka, vi telte vel opp at i snitt 30%, jeg tror rundt 35% av gjestene valgte ikke å gå inn i Nordkapphallen.
Ja, ok. Så resterende blir det 75% de kjøpte for meg full pakke?
Ja. Ja. En del av det her er jo kommersielle gjester, altså gruppegjester, det vil si fra Hurtigruta. Vi hadde noen grupper også, de kjøper, kjøper alltid full pakke.
Før 2020, så under den gamle ordningen med høy og lav adkomstavgift, før man bytte med de parkeringsbilletterne, var det 185 kroner for lav sats? Kan ikke det stemme?
Jeg mener at i 2019 var det 185. 175 eller 185? 185 kroner. Ja.
Og det er en dekka parkering, som vi vet. Hvor lenge var en sånn billett gyldig? Altså, hvor lenge var det den?
Jeg tror den reduserte billetten i 2019 24 eller 12 timer. Litt usikker.
Opplevde dere noen gang at folk ville stå lenger enn den tida som billetten var? Og noen som ville stå litt lenger?
Ja, stadig. Altså, det er ganske normalt.
Og det samme pris? Altså, var det 175 eller 185 kroner på nytt da? Eller var det en annen pris for å stå til en ekstra?
Nei, vi hadde, du kan si at vi hadde et system på den tiden da, hvis du ønsket å være lenger. Normalt var det sånn at billetten, hvis du kom i bil for eksempel, og du kjøpte full pakke, så gjaldt det 24 timer. Det vil si du kunne kjøre inn og ut på samme billett.
Ja.
Og vi var jo ikke veldig vanskelig om du kom en dag etter det også. Men vi hadde et system at hvis du for eksempel kom med bobil, og ja, du skulle få et ekstra døgn, så betalte du vel, jeg tror det var 100 kroner for det den gangen.
Hadde dere et eget regnskap for de billettene som kommer liksom i tillegg?
Nei, det går, vi hadde ikke et eget separat regnskap for det, nei. Det gikk inn i det, kan vi si.
Er de solgt i billettboden de også, eller var det sånn inn i halen? Eller hvor de
du kunne kjøpe den, begge plasser. Vi har jo billettboden, og så har vi en resepsjon inn i halen, så du kunne kjøpe den på begge plasser.
Det var en egen sånn parkingticket?
Ja.
Er du kjent, Hansen, om det har blitt krevet noen tilbakebetaling av parkeringsavgifter folk har parkert på Nordkapp i fjor?
Ja, det har vi. Vi hadde faktisk en aktør som kontaktet oss etter sesongen, en lokal aktør som driver firma som heter Arctic Travel Service. Bengt Agner Hansen, hvis jeg ikke husker feil. Han kontaktet oss og ba om å få tilbakebetalt billett. Parkeringsbillettene sine, eller den har betalt til parkering. Det var nesten basert på at han kjører rutebuss. Og vi hadde jo faktisk sagt at rutebuss skal ikke betale for parkering. Utfordringen var det at han kjører også med chartertransport, det vil si at han kjører også på oppdrag. Og da er det vanskelig å skille mellom at han kjører rutebuss eller han kjører charter. Men det var ikke det store beløpet, og vi gjorde det veldig enkelt og tilbakebetalte alt han hadde betalt i parkering i 2020.
Til det her med brøyting, Hansen, har det skjedd at Statens vegvesen sine brøytebiler, eller freser, altså kontraktører, har kjørt forbi billettkioskene, forbi innkjøringen til parkeringsplassen med plogen ned eller freser på?
Jeg vil si at det skjer stort sett hver dag.
Ja, riktig. Og så sier du at dere har en egen hjullaster som står i garasjen der. Så svarte du at den brøyte parkeringsplassen, men mente du nå den store parkeringsplassen, eller mente du den bussoppstillingen, eller foran halen der?
Du kan si hele arealet foran halen. Det er en asfalterte parkeringsplass, det er den vi bruker til vinterparkering. Pluss hele området ned til, hele området ned til billettboden. Vi må jo brøyte mellom billettboden også, for der skal vi biler kjøre inn. Du kan si hele området fra billettboden opp, det er vårt ansvar, det er vårt område, det er det vi brøyter.
Men i festene har likevel hver dag så har de så brøyter de i området.
Nei da. Da denne saken dukket opp, så tok jeg faktisk kontakt med både Presis Veidrift, som har hovedkontrakt med Hannesov, og Tor Kjell Jonsen i Statens Vegvesen, for å forsikre meg om at hvordan det her fungerer. Og det er helt klart at Statens Vegvesen betaler kun frem til billettboden. De betaler ikke kroner for nå brøyting etter billettboden, det har de aldri gjort overhovedet. Men det som skjer i praksis er at når du har kolonner, så kjører du brøytesjåførene opp. Hvis det, når man plogen opp eller ned, det er jo helt opp til dem. Parker for en halv og går inn og drikker kaffe mens jeg venter på kolonner for å kjøre ned igjen. Veldig enkelt, ikke noe.
Vi kan prøve å stå opp i faktisk utdrag på side 2560. Det er bare et sånt bilde av, egentlig bare fortell hva det er bildet, men vi kan like gjerne bare stå opp på det. Side 2560.
Ja.
Og så hvis vi kan zoome godt inn på den store vakthytta og innkjøringen til parkeringsplassen, så er det to veibommer her, en stor en og en liten en. Den store veibommen der, som kommer rett før du kjører inn til parkeringsplassen, hvem er det sin bom?
Det er Presis Veidrift som har satt den opp. Du kan vel si at det blir vel egentlig Statens Vegvesen sin bom for kolonnekjøringen.
Er det brøytebommen, og det er brøytebommen?
Det er brøytebommen, ja. Helt riktig.
Og den lille bommen, hva slags funksjon har den?
Den settes kun opp på sommeren. Det er rett og slett for at på sommeren så er alle parkeringsplassene i drift. Og det vil si at for eksempel hvis du kunne ta tilbake det bildet, så kunne jeg kanskje forklare det lettere.
Ja, da vil jeg se her. Og hvilken side var du på igjen?
2560.
2560.
Og så, hvis vi kan zoome godt inn på, på den store vakthytta og de to bommene som står der.
Ja, kan vi se.
Der ser du. Ja, veldig bra. Jeg beklager, jeg må se litt bort fra kamera, for jeg har det på storskjerm her.
Får jeg bare følge opp, dette her er vel da brøytebommen, er det riktig? Det er noe å markere rundt.
Ja. Ja. Og så ser du der, det vi kaller den store bomhytta, så er ikke bommen på plass der, det er en liten bom, det står det som gul boks der. Det står det som gul boks ved den store bomhytta som vi kaller den for.
Det her?
Ja, og der ser du den gule boksen der. Ja. På sommeren så er det jo ett felt for buss for å kjøre inn. Og det er, hvis du ser, tenker motsatt, du kommer fra sør her og skal opp til Nordkapp, så er det det høyre feltet. Altså på høyre siden av det når du kjører
buss, opp. Bussfeltet, ja.
Bussfeltet, helt riktig. Der kjører alle busser inn. Om det er shuttlebusser, hurtigrutebusser, shuttlebusser, også cruisebusser og turbusser. Turbussene skal opp og parkere på den øvre grusaplassen, og shuttle og cruise og hurtigrutebusser parkerer på den asfalterte delen. Og de bussene skal kjøre ut igjen, da er den bommen der. Det er en liten bom i drift der, og den åpner seg når du kjører ut, men når du skal inn, så vil den ikke åpne seg. Det er rett og slett for å hindre at privatbiler kjører inn der, for de skal jo inn på den store grusen av plassen. Og det er klart, hvis du kommer i tett tåke og så videre, så er det lett å kjøre feil. Det skjer stadig.
Og det dirigerer trafikken, ja.
Ja, det dirigerer trafikken, helt riktig.
Litt om de skiltene som dere bruker på Nordkapp. Jeg spurte Pettersen på fredag om de skiltene. Først det her med parkeringsskiltet. Hvor har dere kjøpt de skiltene herfra?
Vi kjøpte dem fra en firma som heter Mersk i Alta, hvis jeg ikke husker feil.
Mersk, ja. Og så vidt jeg husker... Så vidt jeg husker på Pettersens svar, så visste ikke han forskjellen, eller han ga derfor ikke uttrykk for å vite forskjellen på et PR-skilt med blå bakgrunn versus hvit eller svart bakgrunn. Vet du forskjell på det?
Ja, og vi er jo ettertid veldig glad for at du gjorde oss oppmerksom på det, for det skal jo så klart være hvit bakgrunn med svart skrift. Du kan si at blå bakgrunn, det er hvis det er offentlige kommunale regler, og hvit og svart bakgrunn er hvis det er privat, men også begge to er inne i parkeringsregisteret, så det må jo få rett opp. Så det var en feil vi gjorde når vi bestilte de skiltene. Vi kopierte egentlig et skiltplan fra et annet sted, hvor vi trodde det var privatdrevet. Så det er jo en grei feil vi gjorde. Merkelig nok så oppdaget vi ikke Statens vegvesen det når vi sendte inn skiltplan til parkeringsregisteret, men det er jo veldig bra at du gjør oss oppmerksom på det, så vi får rettet det opp i fremtiden.
Kjempebra. Har du vært i Alta før, Hansen?
Ja, stadig.
Har du vært på Skandik? Dumt spørsmål. Har du vært på Skandik i Alta?
Ja, jeg har vært på Skandik i Alta, ja.
Vet du om du har parkeringsplasser ved hotellet der?
Ja.
Jeg vil anta at vittnen er på Skandik Alta i dag.
Helt riktig.
Det er akkurat det, ja. Utmerket. De parkeringsplassene som står der, det er privat parkering.
Må jeg vente litt, unnskyld Jensen. Fjesbe, jeg ser du er neste vittne. Du har logget deg på litt tidlig. Så hvis du kunne skru av video og kamera.
Hvordan gjør jeg det? Jeg er jo helt ukyndig det her. Jeg kan skru av lyden, det får jeg til.
Ja, og så hvis du...
Kan du prøve å snakke til noe? Ikke...
Hallo? Ja, ok.
Jeg går og tar med en sigarett i mellomtiden.
Veldig bra. Ok. Da kan vi fortsette.
Vi var inne på parkeringsplassen på Scandic Alta. Er det hvit bakgrunn med svart markering?
Helt riktig. Fordi at du kan si merken, og så tenker man ikke over ting. Så etter at du påpekte det, så har jeg faktisk begynt å se på de skiltene når jeg var her. Du skjønner at det er to parkeringsplasser. Det er en på det vi kaller en på nordsiden av hotellet, og en på sørsiden blir det vel. Og den ene er kommunal, og den andre er privat. Jeg vil tippe begge to er under parkeringsforskriften, og det er blå skilt på den kommunale. Det er faktisk der det normalt parkeres, så ja.
Men tilbake på Nordkapp. Har dere et parkeringsskilt, eller har hatt eventuelt? et parkeringsskilt med anvisning for bevegelseshemmede personer.
Ja, det har stått oppe ved, kan du si, like ved inngangen til Nordkapallen, der det er anvist handicapplass, ja.
Og står det på det skiltet mot avgift?
Skal vi se. Jeg håper da ikke det. I så fall må jo det være feil.
Ja, men du vet ikke helt sikkert.
Nei, jeg prøver å ha et bilde i hodet mitt, men nei, beklager.
Okay. Vet du, Hansen, om det er noe biltrafikk til Hornvika? Altså folk som kjører opp til Hornvika for å gå ned stien?
Veldig, mener du parkere ved Hornvika eller folk som kjører til Nordkapplatoren?
Ja, er det parkeringsplass der?
Nei, ikke i dag. Det er dessverre en del folk som parkerer helt ute i veiskuldra, og det er litt skummelt, like oppfor Hornvika.
Men er det en parkeringsplass der i utgangspunktet?
Nei, det er det ikke.
Ingenting?
Nei, som jeg sier, der er litt plass på veiskuldra når du kommer, kan du si, rett oppfor Hornvika før du begynner på den siste lille svingen av banken mot platået. Men det er ingen parkeringsplass, overhovedet ikke. Den nærmeste parkeringsplassen, kan du si, Statens Vegvesen sin parkeringsplass, utfartsparkeringen til, når du skal gå til Knifjelodden, den er cirka 6 kilometer mot sør for det området.
Olsen fikk en del spørsmål rundt tidligere kommunedirektør Haugen. Han har på mange måter gjort et tema i denne saken av Scandic. Og jeg har et konkret spørsmål. Om du kan opplyse retten om Scandic har hatt noen kontakt med Haugen etter at han var ferdig i Nordkapp kommune?
Nei, jeg tviler på at jeg tror ikke Scandic har kontakt med han. Men jeg pratet med han at han var ferdig i Nordkapp kommune. Faktisk flere ganger. Han ble jo igjen i Honningsvåg et stykke utover... Et stykke utover høsten, jeg tror til ut i september var han igjen. Og som Jan Olsen sa, så er det en veldig liten kommune. Nå kjenner han ikke veldig godt, men jeg møtte han i noen sammenhenger, ja.
Ja, til slutt. På side 1554... Så har vi dette her et dokument til kommunestyremøte den 23. juni 2020. Det var den løyvesaken. Dette er et dokument som like gjerne bare kan dokumentere først som sist. Er det rett?
Da var du på side
1554.
Ja, vel, se, det var noe veldig støy inne på linjen nå. Det er nok en som ikke har mutet og som går i et eller annet rom her nå.
Jeg har mistet om kanskje Fjesme ikke har slått
av mikrofonen. Ja. Kan vi se, Fjesme, hvis du kan mute, bare for det blir veldig mye støy på linja.
Jeg tror han skal være høytalen siden jeg gikk i mikrofonen.
Ja, det var en fysisk form for muting. Ja, hvilken side var du på, Jensen?
1554.
Ja.
Det er et dokument. Løyve. Innskyld.
Da har jeg delt dokumentet.
Løyve etter Fireslån for den slokkende adkomstavis for Nordkapp-platået. Dette var et dokument som hører til sakspapirene til 23. juni-møtet. Da har du kjensel på det dokumentet, Pettersen. Nei, innskyld, Hansen.
Ja, jeg kjente til dokumentet. Jeg var faktisk med på å jobbe en del sammen med Knut-Sigurd Pettersen og andre på å utarbeide den løyvesøknaden.
Har du vært i kontakt med kommunen, eller kommunedirektøren eller administrasjonen med hensyn til innholdet i dette dokumentet her?
Ja, det har jeg. Jeg har vært i e-postversling med... skal vi se, jeg tror... Jeg husker, jeg tror det har antagelig vært flere e-poster, både med saksbehandler, Simon, kan hette et etternavn, hun har hette Jensen, kanskje. Jeg mener også med Hauge. Og jeg lurer på Ulf Syversen også i forbindelse med det der. Blant annet så ble det etterspurt en del mer dokumentasjon, det gikk litt på kostnader, og så var det vel en del revidering også av det kostnadsbildet. En eller annen gang før det møtet, og det var på vårparten, usikker nøyaktig mål. Så ja, jeg har vært i kontakt med kommunen rundt
det. Det er på selve illustrasjonen, det her kartet, eller den tegningen som er midt på siden her. Er det en tegning eller en illustrasjon som du har vært med på å kommentere eller utforme på noen slags måte i kommunikasjonen din med kommunen?
Ok, jeg kan si at jeg har ikke vært med på selve kartet egentlig. Jeg driver mer med kostnadsberegning, men jeg regner med at hvis det her er kartet vi har sett inn, ja, så regner jeg med at det var det vi sagt om. Hvis jeg ser det riktig, så også det grønne området, altså det løyvebelagte området, vi sagt jo ikke da om løyve for parkeringsplassen, for vi har ment at den er unntatt. Ja. Så det er det grønne området vi har sagt om løyve for da, ja.
Ja. Jeg har bare et spørsmål til Hansen. Jeg spurte Pettersen om dette her med omsetning på billettinntekten på Nordkapp i Tromal, og han ville ikke svare fordi at han mente det var en forretningshemmelighet. Kan du hjelpe oss å forstå hva det er som gjør det til en forretningshemmelighet?
Ja, jeg kan faktisk si at vi har jo ettertid sjekket ut om det her er... Du kan si det som er forretningshemmelighet, da. Det er jo privatslærslige avtaler mellom oss og andre, for eksempel, som går på husleie og sånne ting. Selve omsetningen, så må jeg være så ærlig å si at da, det er nok ikke en forretningshemmelighet. Spørsmålet er om det er børssensitivt eller ikke. Om det er tilstrekkelig at det er børssensitivt, så jeg vet ikke, kanskje administrator kan kommentere på det, så får jeg si noe mer rundt det.
Ja, du kan, vil anta kanskje det er to sider av samme sak. Er det børssensitivt, så vil nok jeg si at det vil kunne være en forretningshemmelighet.
Men Scandic Hotels er børsnotert, Hansen.
Scandic Hotels er børsnotert, ja. Vi er børsnotert på Stockholmsbørsen.
Det norske selskapet?
Ja, det hører jo inn under moderkonsernet, så det er jo en del av konsernet, så jeg regner med at det er det samme som gjelder der. Men når det er sagt, så har vi gjort en vurdering. Jeg kan bare komme til det. Vi har gjort en vurdering, så jeg kan godt si litt om de omsetningstallene.
Ja, gjerne det.
Først, så det ikke blir noen misforståelse av administrator. Vi undersøkte for å være på den sikre siden i går, for det kunne ikke være slik at vittnene påla seg straffeansvar for å komme med børssensitiv informasjon. Så har vi fått avklart at det Hansen nå kan forklare seg om, som er billettinntekter, utgifter og slike ting, det faller utenfor både børssensitivt og forretningshemmeligheter etter tvisteloven. Så de temaene nå som Jensen tar opp, med mindre det har noe med kommersielle vilkår mellom samarbeidspartnere, det kan han forklare seg om. Han kan ikke forklare seg om leieforhold, samarbeid med Arctic og så videre. Så det er grensene.
Perfekt. Men jeg har lyst først å stille noen spørsmål. Det er faktisk slik, det har aldri vært på Nordkapp-platået, og det må jeg bare kjenne ærlig flaut, siden jeg har bodd ganske mange år i Finnmark, men... Jeg tok fram noen dokumenter her en gang til, og det er dokument 2560. Og da ønsker jeg bare at vittnet nå først, for vi ser jo da de nedre parkeringsbodene eller billettbodene. Jeg vil jo anta at når man kommer kjørende opp da til Nordkapp-platået, så må alle besøkende inn der foruten da rutebusser og turistbusser. Er det riktig forstått?
Det er riktig det, ja.
Og hvis du bare kort kan si, og nå må vi da tilbake til det som da var vanlig 2020. Hva var de ulike avgiftene i 2020?
Ja, i 2020 så hadde vi jo begynt med, parkeringsavgift. Og det var også da frivillig å besøke Nordkapp. Det vil si at vi kunne ikke tvinge deg til å gå i Nordkapp.
Så der hadde det en form for delt avgift?
Ja. Så da, du hadde flere muligheter også. Da, du kom kjørende i en privatbil da, til billettboden. Da sitter en ansatt der, ønsker deg velkommen til Nordkapp. Og da får du et par valg, og så du får beskjed om at det er en parkeringsavgift. Alt er når du har bil eller bobil. La oss si du har en personbil, så er det da 200 kroner per kjøretøy.
Det var kun bil, ikke hvor mange passasjerer eller lignende.
Helt riktig. Uavhengig av hvor mange som var i bil, betalte du kun for kjøretøyet. 200 kroner for personbil.
Ja. Og personbil, var det også bobil?
Ja, bobil var vel 250 eller 300, litt usikker.
Ok.
Men det var litt mer for bobil, ja.
Ja, ja, fortsatt.
Ja, og så hadde du, unnskyld, også for motorsykkel. Vi har en hel del motorsykler på Nordkapp i løpet av sesong. Så fikk du spørsmål om du ønsket å kjøpe en inngangsbillett til Nordkapp. Og hva det innebar og hva som var inkludert i det. Det er klart vi ønsket jo så klart å selge flest mulig inn og spille etter det naturlige vi ønsker at gjestene skal få best mulig opplevelse. Men som sagt valgte jo da mange å ikke kjøpe billetter, så ca. 35% valgte kun å være ute, og det er jo naturlig trist, men sånn er det. Og da kjøper du billetterne dine, eller parkeringsbilletten når du bare skal ute, kjører opp og parkerer. Og i fjor så fikk du vel stå 12 timer på den billetten, parkeringsbilletten.
Motorsykkel, hvor mye var det de betalte?
Jeg tror det var 100 kroner per motorsykkel.
Ok. Og du forklarte at de fikk forspørsel om de ønsket inngangsbillett til Lokapallen.
Ja.
Hvordan husker du satsene, eller de er vel antageligvis de samme i dag da?
Ja, nei da, det var 10 kroner billigere per person. Det vil si at det var 250 kroner per voksen hvis du ønsket å gå inn i Lokapallen som kom i tillegg.
Ok. Og da ble det beregnet da selvfølgelig for hvor mange som var i bilen.
Ja, da gikk det på person, ja.
Mm. Og aldersgrensen for voksen?
Jeg mener vi hadde, jeg lurer på om det var 15 år.
Okay.
Vi har, du kan si vi har uansett en familiebillett, og hvis du kjøper for to voksne, betaler du ikke for barna, for å si det sånn.
Ok, ja.
Jeg kan si et annet tiltak som vi innførte i fjor. Det var jo også det, vi innså jo fort at det var en hel del av, altså dem som bare vil være ute. Vi hadde da egentlig ikke skikkelig toalettfasiliteter til dem. Toalett er viktig, vi ønsket ikke å komme tilbake i tid hvor folk var ute og gjorde fraser overalt. Så vi investerte ganske tungt i det som dessverre Mikkola og andre kalte utedom. Vi kjøpte en veldig flott, dyr toalettvogn til ca. 400 000 og koblet til vann og avløp. Og den stod da åpen døgnet rundt og ble rengjort døgnet rundt, og dermed fikk dem som kunne parkert, kan du si, tilgang til det gjennom hele sesongen.
Var det disse her noe lignende toalettfasilitet som er vant med fra festivaler og lignende? Var det slikt?
Nei, langt ifra. Det her var en, kan du si, en luksusmodell, for å si det sånn, med varme og varmt vann og lufttørskere og full pakke med anskilt herre, dame, toalett. Vi fant ut av. Vi vil overhovedet ikke ha noen her festivalstandard på toalettene. Det må være, så vi lever med en god gjestopplevelse. Gjestene må ha, det må være bra. Altså, gjestene skal vise hjem og anbefale oss til andre. Det er utrolig viktig.
Var det, hva skal jeg si, disse nødvendige toalettbesøkene, inngikk det i parkeringsbilletten, eller måtte man betale noe ekstra for å gå på disse billettene?
Det inngikk i parkeringsbilletten. Det var en del av det. Så vi tok ikke noe ekstra for det. Vi vil bruke det samme toalettene i år også. Bare nå med den forskjellen at ja, nå betaler vi egentlig ingenting for det.
Nei. Ja, Jensen, da var det bare min avbrytelse. Vær så god.
Takk, det var nyttig faktisk. Vi var inne på dette med omsetning, og nå var det avklart at dette her kunne Hansen for så vidt opplyse om. Så jeg kunne gjerne tenke meg å høre litt om hva som har vært og er omsetningen i et normalt år på billettinntekter på Nordkapp.
Ja, jeg kan ta for meg to år egentlig. Jeg tenkte, jeg var litt forberedt på det her, så jeg sjekket 2019 og 2020. Nå er det jo veldig forskjellige år. Det ene var et normalår, det andre var et koronaår. Men litt for å illustrere forskjell. Og så tenkte jeg skulle si veldig kort litt om det med driftskostnader også. Men hvis vi begynner med 2019, så var billettinntekten, altså billettomsetningen, var 65,5 millioner norske kroner. Da blir driftsresultatet, altså det vi kaller GOP-en, Gross Operating Profit, det du sitter igjen med, altså etter at du har, kan du si, betalt alle lønnskostnader, driftskostnader, vannstrøm, renovasjon og alt, så satt vi igjen med 29 millioner norske. Men det er så klart før skatt, før husleie og andre kostnader som måtte komme etter det. Så det var det vi kaller for driftsresultater, som 29 millioner. Og det med helårsdrift i 2019. I 2020 forandret det bildet seg, kan vi si, veldig. Da hadde vi billett- og parkeringsomsetning på 11,3 millioner. Og vi endte opp med et negativt driftsresultat på 6 millioner, så minus 6 millioner etter alle kostnader. en total endring av bildet. Jeg må jo legge til at 2019, det spørs hva du mener med normalår, for det var jo her vintertrafikken faktisk endelig begynte å ta seg opp. Hvis vi går enda lenger tilbake i tid, så var det jo ikke nærheten av det her, det var jo mye lavere tall. Vi klarte endelig å komme opp i ca. 35 000 vinterturister. Så det har ikke alltid vært gode år, for å si det mildt. Men 2019 var et meget godt år.
Ja. Ja, men takk, Hansen. Det var opplysende. Jeg har ikke flere spørsmål til Trine.
Nei. Er det noen oppfølgingsspørsmål fra Lytikø?
Ikke.
Bare en liten presisering om det ene spørsmålet til retten om dette med om ting var inkludert, altså denne utedoen som posisjonen kaller den, om det var inkludert i billettprisen for parkering eller ikke. Så vi har jo dokumentert det vedtaket, og det som da juridisk er korrekt, er at de toalettene var jo inkludert som kostnader i løyvesøknaden som jo ble avvist. Så det betyr at den korrekte betegnelsen er at de er gratis for alle som kommer. Det er uavhengig om du kjøper en parkeringsbillett eller ikke. Det er ikke noe stor sak, men det er greit å være presis på det.
Ja, og da har jeg egentlig bare et oppfølgingsspørsmål til, og nå delte noe disponert på nytt. Og litt den her som blir referert til som store parkeringsbod, eller hva det kaller, altså den bygningen til høyre.
Ja.
Hvilken funksjon har den?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det har jeg selv lurt på i mange år. Vi kaller det for det store bomhytta. Den ble nok opprinnelig bygd i sin tid i 1986. Du kan si på den tiden så var ikke de billettbodene som vi ser lenger ned i veien bygd. Og det var kjørebanen var jo helt annerledes. Så det var nok tenkt til at det skulle brukes av dem som jobber i billetteringsavdelingen. Det er jo toaletter inne der, og det er hybler inne der, så beboelsesrom. For til selve innkringen av billettavgiften, hvis vi går tilbake i tid fra kan vi si 1986 eller slutten av 80-tallet utover, fra 1988 unnskyld, utover, så satte man opp en sånn liten mobil billetthytte ved innkjørsel til den parkeringsplassen der nede. Det var ikke toalettfasiliteter i den. Men da hadde du de ansatte som jobbet der, og da kunne jeg bruke den store bomhytta til toaletter, men også hadde de hyblene der for å kunne bo i. Per i dag er eneste funksjonen den har rett og slett til hybler for ansatte, sesongansatte på sommer. Okay. Den har vært brukt til andre ting også, man har hatt storkiosk der et år, det fungerte ikke så bra. Så hovedsakelig til overnatting for sesongovernatting for ansatte.
Nei, men det er bra da at retten stiller noen gode spørsmål innimellom, så det var bra. Men da forstår jeg at da er det ikke flere spørsmål til deg, Hansen, og da tar vi en pause. Da tar vi pause til 10:30, og da antar jeg at Fjesme er ferdig da til det som nå har blitt vårt vanlige lunsjtidspunkt, som da er 11:30.